Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումն ըստ Պուտինի փոխիչումներ է պահանջում։ Եղարքունիքի մարզի սահմանային գոտում Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ռազմական գերատեսչությունը իրարամերժ հայտարարություններ են անում։ Մոսկվան 3+3 ձևաչափի հնարավորինս շուտ գործարկման հույս ունի։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան առաջնորդած դաշինքը հայտարարում է իշխանությունների դեմ պայքարի նոր փուլի մասին։ Ծրագրողական համայնքը Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում հետընթաց է արձանագրել։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են լուծել սահմանազատման հարցը խորհրդային շրջանի քարտեզների հիման վրա, սակայն այդ գործընթացը փոխզիջումներ է պահանջում։ Այդ մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է ելույթ ունենալով Վալդայան ֆորումում։ Բրյուսելում այսօր տեղի ունենում Եվրամիության գագաթնաժողովը, այս հավաքը վերջինն է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի համար, 67-ամյա Մերկելը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում 16 տարի աշխատելու ընթացքում մասնակցել է ավելի քան 100 գագաթնաժողովների։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայան ֆորումում խոսել է Թալիբանի մասին, ասելով, թե Մոսկվան հետևում է Աֆղանստանը հսկողության տակ վերցրած Թալիբների գործողություններին և կարող է նրանց դուրս հանել միջազգային ահաբեկիչների ցուցակից այն դեպքում, եթե Աֆղանստանում նկատվի իրավիճակի բարելավում։ Չինաստանը հայտարարել է, թե ոչ ոք չունի Թայվանի հարցում միջամտելու իրավունք, Թայվանը Չինաստանի անբաժան մասն է, Թայվանի խնդիրը բացառապես Չինաստանի ներքին գործն է և միջամտությունը արտասահմանից անընդունելի է, ոչ մի երկիր չպետք է կասկածի տակ առնի ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Չինաստանի վճռականությունը, ասել է ԱԳՆ-խոսնակ Վան Վենբինը։ Նա այդ հայտարարությամբ արձագանքել է ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենին, ով ասել է, թե Միացյալ Նահանգների բանակը հարկ եղած դեպքում օգնության կգա Թայվանին։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների համաժողովում Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինն ասել է, որ ԱՄՆ-ը ողջունում է Եվրոպայի պաշտպանական կարողությունների հզորացումը, քանի որ դա կնպաստի հյուսիսատլանտյան դաշինքի ամրապնդմանը։ Պենտագոնի ղեկավարը Բրյուսելում անդրադարձել է նաև երկու գերտերությունների՝ Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ առկա տարաձայնություններին, ասելով, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է կանխատեսելի և կայուն հարաբերություններ հաստատել Մոսկվայի հետ, իսկ Պեկինի հարցում հավատարիմ է մեկ Չինաստան հայեցակարգին, սակայն պահպանում է սերտ կապերը Թայվանի հետ։ Պատվաստումը Ռուսաստանում եվրոպական մի շարք երկրների համեմատությամբ ավելի վատ է ընթանում և դրա հիմնական պատճառներից է ռուսաստանցիների որոշ մասի ցածր գիտակցություն, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանում Ռյազանի շրջանում գտնվող Էլաստիկ գործարանի Վարոդի արտադրամասում տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է քրեական գործ հարուցելու մասին, ենթադրվում է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել աշխատակիցների կողմից անվտանգության կանոնները անտեսելու հետևանքով։ Արտադրամասի շենքը ամբողջությամբ ավերվել է։ Հոկտեմբերի 29-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կմեկնի Հռոմ, որտեղ նրան կընդունի Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին, նույն օրը Բայդենին և առաջին տիկին Ջիլին Վատիկանում կընդունի Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Հոկտեմբերի 30-ից 31-ը Հռոմում նախատեսված է մեծ 20-ի գագաթնաժողովը։ ԱՄՆ-ը Նյու Մեքսիկո նահանգում գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանման ընթացքում ողբերգություն է տեղի ունեցել աշխարհահռչակ կինոաստղ Ալեկ Բոլդուինը հրազենով սպանել է նկարահանող թիմի անդամ ծագումով Ուկրաինուհի Հալինա Հաչինսին և ծանր վիրավորել է ռեժիսոր Ջոել Սոուզային։ Բոլդուինը ֆիլմի այդ դրվագում ըստ սցենարի կրակ է արձակել և պարզվել է, որ հրազենը լիցքավորված է մարտական փամփուշտներով։
Oh. Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնա։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանների շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ դրանց սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով Երևանի եւ Բաքվի միջև հրակաբանավեճի ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, առանց Ռուսաստանի այդ հարցը չի լուծվի։ Կրեմլի ղեկավարը Մոսկվայի անփոխարինելի դերը բացատրել է իր ձեռքի տակ ունեցած քարտեզներով, շտապելով զգուշացնել գործընթացը փոխզիջումներ է պահանջում, թե ովում եւ ինչ պետք է զիջի, Պուտինը փակագծեր չի բացել, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ ոչինչ անել, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահը, անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների իրավիճակի վերջնական կարգավորմանը։ Վլադիմիր Պուտինը բացատրել է, խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։
Ամենակարևորը հիմա սահմանին իրավիճակը վերջնական կարգավորելն է, եւ այստեղ իհարկե առանց Ռուսաստանի մասնակցության ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Այստեղ հավանաբար մեզ որևէ մեկը պետք էլ չէ, բացի երկու կողմերից եւ Ռուսաստանից։ Ինչու՞, կան շատ պարզ պրագմատիկ բաներ։ Քարտեզները դրան գտնվում են ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում։ Քարտեզներ են, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են անցել խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանները։ Այս փաստաթղթերի վրա հիմնվելով պետք է հանգիստ նստել երկու կողմերի հետ, այնտեղ հարցեր կան, որոնք պահանջում են փոխզիջումներ, ինչ որ բան հավասարեցնել, ինչ որ բան փոխանակել, բայց այնպես, որ դա ճանաչվի եւ շահավետ լինի երկու կողմերին։ Կարելի է դա անել, թե ոչ, կարելի է, բայց իհարկե մենք կողմնակից ենք նաեւ բազմակողմ ձևաչափ գտնելուն, այդ թվում Մինսկի խմբի աշխատանքներն ակտիվացնելուն։ Մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, այդ թվում մեր
գործընկերներին։
Պուտինը շարունակել է, որ ամեն դեպքում կարևորը գլխավոր նպատակին հասնելն է, որն անվտանգ իրավիճակի ստեղծումն է եւ հետագայում հարաբերությունների կառուցումը դրական հեռանկարով։
Եվ իհարկե անհրաժեշտ է ապագային նայել, տեսնել, թե ինչ կլինի։ Չէ՞ որ խնդիրն այն չէ, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կետի համաձայն դիտարկվում է ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի ներկայության ժամկետի երկարաձգումը, միթե այդտեղ է հարցը։ Խնդիրը երկու երկրների միջև հարաբերություններ հաստատելն է, դա է գլխավորը, եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի անել դա։
Վալդայ ակումբում քննարկման ժամանակ Պուտինին հարց հնչեց Հարավային Կովկասի երկրների եւ նրանց հարևանների համագործակցության առայժմ չգործող 3 գումարած 3 ձևաչափի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը պատասխանելիս, սակայն, կենտրոնացավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների վրա։ Նա նշեց, որ թեև հաջողվել է կանգնեցնել արյունահեղությունը, բայց կա հարցի մեկ այլ կարևոր կողմ՝ տարածաշրջանում երկարաժամկետ կարգավորման համար պայմաններ ստեղծելը։ Ըստ Պուտինի, դրա համար երկու կողմերը պետք է գնահատեն խաղաղ համակեցության առավելությունները։ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ կարողանա կապ ունենալ Նախիջևանի հետ, ապա շրջափակվեն կոմունիկացիաները, Հայաստանն էլ իր շահերն ունի։
Կոմունիկացիաների ապասարեցումը Հայաստանի առջև եղած առաջնային հարցերից է, արդյունավետ տնտեսական կյանքի ու տարածաշրջանային համագործակցության հաստատում, այդ թվում անգամ Ադրբեջանի հետ ապագայում։ Սկզբունքորեն Հայաստանն այս ամենով շահագրգռված է, ապասարեցնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, դրանց տալ ժամանակակից բնույթ։
Ամիսներ առաջ, այս տարվա մայիսին, Հայաստանի վարչապետն առաջարկել հնչեցրել Ռուսաստանին ու միջազգային հանրությանը հայ-ադրբեջանական սահմանների ճշգրտման մասին, վիճելի սահմանագծի երկայնքով տեղակայել միջազգային դիտորդներ, Ռուսաստանը կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող, և սկսել վեճերի դիվանագիտական հանգուցալուծման գործընթաց։ Սահմանային իրավիճակի կարգավորման մասին Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը Հայաստանից առայժմ որևէ պաշտոնական արձագանք չկա։ Ազատությունն այսօր փորձեց մեկնաբանություն ստանալ արտգործնախարարության խոսնակից, ապա ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահից, սակայն մեր զանգերը մնացին անպատասխան։ Հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորների ողջ կազմից մեզ հաջողվեց կապ հաստատել միայն Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք պատգամավորը կիսում է Վլադիմիր Պուտինի տեսակետը, որ սահմանազատման հարցում Ռուսաստանից բացի այլ միջնորդի կարիք չկա, չնայած Հայաստանի վարչապետի մայիսի առաջարկին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հնչեցված պլանի կամ մտքերի արձագանքով եղել է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Որևէ այլ առաջարկ մասնակցության սահմանների ճշգրտման պրոցեսին չի ինչել։
Բայց Եվրամիությունն էլ էր հայտարել, որ պատրաստ է օժանդակություն տրամադրել սահմանային լիմիտացիայի առումով։
Ռուսաստանի դաշնության կողմից ասված ու առաջարկված գործողությունների հիմքում ընկած է նաև այն հանգամանքը, որ ինքը հնչեցնող ռեսուրսն ունի փաստաթղթային բազա, օգտության բովանդակությունն ավելի կարևոր։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ падգամավորի կարծիքով այժմ Հայաստանը պետք է դիտարկի թե գործընկերների միջնորդական առաջարկներից ո՞րն է ավելի հարմար եւ այդպես շարժվի առաջ։
Ո՞րն է ամենահարցնավետը, ո՞րն է ամենաընդունելին ու ո՞րն է ամենաօբյեկտիվը, շատ կարևոր բան է սա։ Որովհետեւ ուզում հիշեցնեմ, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաեւ նա է, որ հասարակությունը օբյեկտիվորեն ընդունում է այդ սահմանազատման պրոցեսը ու սահմանազատման աշխարհագրական կոորդինատորը։ Երկարատև մասնագիտական աշխատանք պետք է լինի, որը հետո պետք է ներկայացվի հանրությանը իր բոլոր հիմնավորումները ու բացատրությունները։
Այս պահին սահմանազատման եռած գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկնաբանություններ հանրությանը ընդհանուր առմամբ չեն տալիս։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արքունիքի մարզի սահմանային գոտում Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ իրարամերժ պնդումներ են անում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ու ռազմական գերատեսչությունը։ Ոմբուդմենը հանձնանում է հայկական գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական կողմի ակտիվացման զորքի թվականակի ավելացման մասին։ Ի պատասխան պաշտպանության նախարարությունը դրանք ուրճացված պնդումներ է որակել, ըստ էության սակայն չերքելով Արման Թաթյանի թվարկած փաստերը։ Երկու գերատեսչությունների միջև հերակայս բանավեճի մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Գեղարքունիքի մարզ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը հայկական գյուղերի անմիջական հարևանությամբ իրականացնում է ամրացման ակտիվ աշխատանքներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերահաստատում է շաբաթասկզբին արած հայտարարությունը, այս անգամ սակայն արձագանքելով պաշտպանության նախարարության պարզաբանմանը։ Ռազմական գերատեսչությունը օմբուդսմանի հայտարարությունը ուրճացված էր որակել, հայտարարել կամ պնդումներ, որոնք կտրված են իրականությունից։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե Հայաստանի տարածքում ադրբեջանի զինուժը ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ չի իրականացնում, մեծ ապաստարաններ կամ նոր ճանապարհներ չեն կառուցվել, այդպիսի աշխատանքների փորձերն էլ կանխվում են զինված ուժերի կողմից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հակադարձում է պաշտպանական գերատեսչությանը, ինքը երբեք չի անում հայտարարություններ, որոնք ուրճացված են կամ առավել ևս անճշտություններ ունեն։
Առհասարակ, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես է գալիս հրապարակային որևէ հայտարարությամբ, ուրեմն դրա համար ունի հավաստի ապացույցներ, ոչ թե մեկը, այլ առնվազն մի քանիսը։ Ուստի նախարարության այդ պաշտոնյաներից պահանջում ենք այլևս թույլ չտալ նման անհերապես ձևակերպումներ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարություններին արձագանքելիս։
Արման Թաթոյանը երկրորդ հայտարարության հետ միասին նաև տեսանյութ է հրապարակել Facebook-ում, որն ըստ ՄԻՊ-ի գրասենյակի հաստատում է Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ ադրբեջանական զինուժի կողմից ամրացման աշխատանքները։ Տեսանյութում արբանյակային նկարով ներկայացված է Կութու վերին շորժա գյուղերին մոտ հատվածներով անցնող ճանապարհ։ Ըստ ՄԻՊ-ի այդ ճանապարհն ադրբեջանական զինուժը հուլիսին է կառուցել։ Առանձին նկարներով ներկայացվում են քարով կառուցված շինություններ։ Այս գրառմանն այսօր ավելի ուշ պաշտպանության նախարարությունից արձագանք անկեցին վերստին հայտարարելով հոկտեմբերի 18-ի ՄԻՊ-ի գրառման մեջ արկային մի շարք կոպիտ անճշտություններ, ինչպես նաև իրականությանը ակնհայտորեն չհամապատասխանող տվյալներ։
Խնդրի շուրջ այսօր կայացած հեռախոսազրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանը ի պատասխան պաշտպանության նախարարի հարցադրմանը, թե Հայաստանի Հանրապետության որ տարածքում են իրականացվում իր կողմից ներկայացված լուսանկարներում պատկերված աշխատանքները, նշել է, որ դրանք առավելապես իրականացվում են ոչ թե Հայաստանի տարածքներում, այլ դրանց հարևանությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ չճշտված տեղեկություններ տարածելու մոտեցումից։
Պատերազմից հետո ադրբեջանի ժամանակից դարձած գյուղերի ղեկավարները դեռ հունիսին էին ազատությանը հայտնել, որ ադրբեջանական կողմը ամրաշինական աշխատանքներ է իրականացնում Հայաստանի տարածքներում։ Հաջորդ օրը պաշտպանության նախարարությունից հայտարարեցին, թե ադրբեջանի զինուժը փորձել է ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել, սակայն դրանք կանխվել են։ Ռազմական գերատեսչությունը օրեր անց էլ նման վերտարությամբ տեսանյութ տարածեց։ Այսօր էլ վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ու Կութի համայնքապետ Սիմա Չիչյանը վերահաստատեցին իրենց ասածը։ Ըստ համայնքապետերի հիմա պատճառով չի երևում, թե ինչով է զբաղված ադրբեջանական զինուժը։ Ամռան սկզբին էին նկատել, որ ադրբեջանցիներն ակտիվացել են, տրակտորներն են գործի դրել։
Արի, արել էին ժամանակին համարվա ընթացքում, դեմեր ասել իմ անեն, աշխատել են իրանք ժամանակին, աշխատել են իմա, ոչ իբար ես չեմ նկատում։
Մեզ մոտից չի երևում, ջունը անա, սարել է հիմա սարի մոտ ջունը, ոչ մի շարս չենք նկատում, ամիսներ առաջ է, ինչ սարքել են, ինչ կարոցել են ենա, նոր մեզ մոտ ոչ մի բան չի։
Ադրբեջանի զինուժը 5 ամիս առաջ էր հատել Հայաստանի սահմանը Գեղարքունիքի ու Սյունիքի ուղություններով եւ մինչ օրս չի հեռացել այդ վայրերից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ռուս արմի ֆոին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հայկական կողմը Ադրբեջանից շարունակում է պահանջել լքել այդ տարածքները։
Մենք հույս ունենք, որ աշխատանքային խումբը, որը պետք է սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը սկսի, դրա շրջանակներում հնարավորություն կլինի նաև այդ հարցը լուծել։ Այսինքն սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսի այն տրամաբանությամբ, որ զորքերը հետ քաշվեն, հայլային տարբերակով հետ քաշվեն, այդ տարածքներում տեղակայվեն սահմանապահ զորքերը։
Նույն հարցազրույցի ընթացքում Գրիգորյանը Արման Թաթոյանին մեղադրել է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու համար, հիշեցրել նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է, իսկ խողուժը նոր տեխնացուի է առաջադրելու այդ պաշտոնում։
Իմ քայլը խմբակցությունը կարծում եմ նոր տեխնացուով հանդես կգա, ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ նոր տեխնացուով հանդես կգա,
որովհետև ՄԻՊ-ը իր աշխատ իր գործը անաչար չի կատարում, հա, փակենք այս հարցը։
Դուք տեսել եք որևէ անաչար հայտարարություն, ավելի շատ քաղաքական հայտարարություններ են եղել, գոնե հետհեղափոխական շրջանում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր հայտարարության մեջ նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարին է անդրադարձել, հայտարարելով, որ փաստացի սկսվել է պաշտպանի գործունեությունը վարկաբեկող արշավ, որին միացել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան ջղաձգումներով է արձագանքել 3+3 ձևաչափի ստեղծման մասին արևմտյան երկրներից հնչող մեկնաբանություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախորդին հայտարարել է, թե 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո տարածաշրջանային համագործակցության նման հարթակ ստեղծելու առաջարկի հեղինակները Բաքուն և Անկարան են, մինչդեռ ռուսաստանի անդիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչի խոսքով ամերիկյան կողմը Մոսկվային վերագրել լով այդ ձևաչափի ստեղծման նախաձեռնությունը փորձում է կանխել բանակցային մեխանիզմի գործարկումը։ Զախարովայի այս հայտարարությունը հաջորդում է Պենտագոնի ղեկավարի մեկնաբանությանը Լոյդ Օստինը շփոթասկզբին Թբիլիսիում հայտարարեց, թե մինչև որևէ նոր հարթակի մասին խոսելը Ռուսաստանը, որը բռնակցել է Վրաստանի տարածքի 20%-ը, պետք է կատարի 2008 թվականի հրադադարի պայմանագիրը։ Հրաչ Մելքումյանի լսենք։
Ռուսաստանի կարծիքով արևմուտքը առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները ձգտում են սեպ խրել հարավային Կովկասում Ադրբեջան-Հայաստան-Վրաստան և Թուրքիա-Ռուսաստան-Իրան 3 գումարած 3 ձևաչափով համագործակցության նախաձեռնության մեջ։ Այդ մասին նախորդին կայացած կապազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդակցական մեխանիզմ ստեղծելու գաղափարը առաջարկվել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կողմից։ Ռուսաստանը պաշտպանել է այդ նախաձեռնությունը։
И как вы знаете, Россия эту инициативу поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата.
Նրա խոսքերով, տարածաշրջանային բազմակողմ համագործակցության զարգացումը համապատասխանում է տվյալ ֆորումի ենթադրյալ բոլոր մասնակիցների շահերին։
Запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий.
Դրա գործարկումը կարող է օժանդակել միջպետական հարաբերություններում վստահության բարձրացմանը, առկա հակասությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանի տնտեսական, տրանսպորտային և հումանիտար ներուժի բացմանը։ Սակայն նրա կարծիքով այդ ծրագրին խանգարողներ կան։
Да, мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, в общем, помешать некоторому некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию, чего ж тут греха таить, скажем.
Տեսնում ենք մի շարք երկրների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների ձգտումները խանգարել որոշ գործընթացների, փայտ խրել այդ նախաձեռնության անիվի մեջ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի, այդ փորձերում ամերիկյան կողմը ապատեղ է կատվությամբ զբաղվում, երեք գումարած երեք նախաձեռնության հեղինակին վերագրում են Մոսկվային, դրա շուրջ հերթական տարօրինակ խաղն են խաղում ռուսափոփ մթնոլորտում։ Այո, մենք պաշտպանում ենք այդ ձևաչափը, բայց նախաձեռնությամբ հանդես են եկել ուրիշ երկրներ։ Մեր կողմից առաջնորդվում են 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդատվական մեխանիզմի շուտափույթ գործարկմամբ իշխան նրա բոլոր մասնակիցների։
Своей стороны ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма 3+3 в интересах всех его участников.
Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակը։ Այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օսթինը Վրաստան կատարած այցելության ժամանակ ասել էր. «Մինչև նոր հարթակների մասին խոսելը, Ռուսաստանը, որը բռնակցել է Վրաստանի 20%-ը, պետք է կատարի 2008 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը»։ Երեք գումարած երեք ձևաչափին անդրադարձել է նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ռուս արմի փոկայքի հարցազրույցում նա ասել է, որ Հայաստանի իշխանությունում այն քննարկվում է։
Բոլոր այն թեմաները, որոնք գոյություն ունեն տարածաշրջանում, բնականաբար մենք քննարկում ենք, մենք փորձում ենք հասկանանք, թե ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարենք բոլոր գոյություն ունեցող հարցերի հետ կապված, ինչպես 3+3-ը, այնպես էլ տարածաշրջանում ցանկացած գոյություն ունեցող հարցի վերաբերյալ մենք քննարկումներ ունենում ենք։
Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ այդ ձևաչափի առանձնահատկությունն այն է, որ դեռևս ամբողջովին հստակեցված չէ, թե դա ինչ է նշանակում։ Երբ ավելի հստակ լինի, հայկական կողմը կհայտնի իր դիրքորոշումը, իսկ հիմա գոյություն ունեցող մտքերը քննարկվում են գործընկերների հետ։
Փորձում են մեր դիրքորոշումները ներկայացնել, մեր գործընկերները, օրինակ, մեր դիրքորոշումների մասով ըմբռնումով են մոտենում։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանային համագործակցության 3 գումարած 3 ձևաչափի գաղափարը թուրքական կողմից առաջ քաշվեց Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Բայց 3 երկրների դիրքորոշումները այնքան էլ հստակ չեն Իրանի մասով, չնայած ասվում է, որ Թեհրանը դրական է վերաբերում այդ նախաձեռնությանը, սակայն Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարվածություն կա։ Այնուամենայնիվ, հոկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է այդ նախաձեռնությունը և իրանական կողմը դրական վերաբերմունք ունի այդ գաղափարի վերաբերյալ։ Վրաստանում չեն պատկերացնում, թե Ռուսաստանի հետ ինչպես կարող են լինել համագործակցության նույն ձևաչափում։ Հայաստանը պաշտոնական դիրքորոշում դեռ չի հայտնել։
Հասնչ 4-օրյա պատերազմի ժամանակ կատարված հանցանքների համար հարուցված հարյուրավոր քրեական գործերից մեկ տարվա ընթացքում դատարան է հասել բարձրաստիճան զինվորականի մասնակցությամբ ընդամենը 1 գործ։ Շուրջ 3700 մարդու կյանք խլած պատերազմի գործով պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարյուրավոր անձանց դեմ քրեական գործեր կան հարուցված։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի ավելի քան 800 անձ, այդ թվում 7 բարձրաստիճան զինվորական։ Պատերազմի ավարտից 1 տարի անց, սակայն այդ գործերից և ոչ մեկով չկա դատավճիռ, հետևաբար չկա նաև պատասխանատվության ենթարկված։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց դատախազությունը դատարան է ուղարկել միայն 1 բարձրաստիճան զինվորականին առնչվող գործ։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնել են, որ մյուս նմանատիպ գործերը դեռ նախաքննության փուլում են։ Բարձրաստիճան զինվորականը զորամասի հրամանատարի տեղակալ Անդրանիկ Վերանյանն է, որ մեղքը չի ընդունում։ Նրա դատավարությունն արդեն սկսվել է։ Փոխգնդապետը մեղադրվում է ռազմական դրության պայմաններում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար, ինչն ազգուշությամբ ծանր հետևանքներ է առաջացրել։ Ըստ քրեական գործի 2020-ի հոկտեմբերի 9-ին 18 զինծառայող է զոհվել անութաչու թրչող սարքի հարվածից հրամանատարի տեղակալի սխալ հրամանի պատճառով։ Զոհերի հարազատները, որ մասնակցում էին այս օրվանիստին, չցանկացան նկարահանվել, ավելին նրանք կողմ են, որ դատավարությունը դռնփակ անցկացվի։ Դատավոր Դավիթ Հարությունյանը մի քանի հարց տվեց Ամբաստանյանին, որը շարունակում է աշխատել զինված ուժերում։
Շարունակում եք ձեր ծառայությունը։
Վերանյանի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը նախ ցավակցեց զոհերի հարազատներին, ապա դատավորին հայտնեց, որ իր պաշտպանյալի մասին դրական բնութագիր է տվել գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Զոհվածին ծառայողների հարազատները, սակայն, դատավորին միջնորդեցին կալանքի տակ առնել Վերանյանին։ Նախաքննության սկզբում հրամանատարի տեղակալը կալանավորված է եղել, սակայն դատարանը ազատ է արձակել նրան չբացակայելու ստորագրության դիմաց։ Զինվորներից մեկի ծնողը հայտարարեց, ազատության մեջ ծառայությունը շարունակող փոխգնդապետը խոչընդոտում է գործի քննությանը։
Միջնորդում ենք, որ կալանքի վերցնեք, քանի որ ինքը ազատության մեջ կարա խոչընդոտի ամեն ինչ ու խոչընդոտում է։
Անդրանիկ Վերանյանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսված է 7-ից 13 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Շուրջ 1 տարի գլխավոր դատախազության հսկողության ներքո քննվող ավելի քան 2000 պատերազմական գործերից ավելի քան 41-ը արդեն ուղարկվել է դատարաններ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կատարված ցանցանքների համար մեղադրվում է ավելի քան 800 անձ։ Դատավճիռներ կան 6 քրեական գործերով, որոնցից 5-ն առնչվում են պատերազմի մասնակիցների կողմից ապօրինի զենքի տեղափոխմանը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ավելի վաղազատությանն ասել էր, որ 7 բարձրաստիճան զինվորական է մեղադրվում ռազմական տարբեր հանցագործությունների համար։ Նրանցից ամենաբարձրաստիճանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալն է։ Գեներալ Անդրանիկ Մակարյանը մեղադրվում է ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար։ Նրան մեղսագրվող առարկն առնչվում է հենց պատերազմին, Մակարյանը մեղքը չի ընդունում։ Չնայած մեղադրանքին, իրավապահները չեն կասեցրել բարձրաստիճան զինվորականի պաշտոնավարումը, իրավապահներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահի առաջնորդած քաղաքական դաշինքը հայտարարում է իշխանությունների դեմ պայքարի նոր փուլի մասին խորհրդարանից դուրս, փորձելով ձևավորել ազգային դիմադրություն։ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական թիմակիցները մտավախություն ունեն, թե իշխանությունը Հայաստանից նոր տարածքներ է զիջելու Ադրբեջանին։ Գանես Արիբեկյանն է պատմում Հայաստան դաշինքի փողոց վերադառնալու պլանների մասին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքն առաջիկայում հանրահավաքականի հաջորդ շաբաթ կհայտարարեն օրվա մասին։
Այս իշխանությունները չեն սպասարկում հայ ժողովրդի եւ մեր պետականության շահերը։
Ազգային ժողովի փոխոստնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, տագնապներ ունեն, որ իշխանությունը Հայաստանից նոր տարածքներ է զիջելու Ադրբեջանին։ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանը Հայաստանի կենսական շահերի հաշվին է լինելու։ Զանգեզուրի միջանցքն էլ կզիջեն այլ ձևակերպմամբ, պնդեց Հայաստան բակցության ներկայացուցիչը։
Մենք գտնում ենք, որ այն ինչ որ կատարվում է, դա լինելու է նոր կապիտուլացիայի պայմանագիր։ Հետևաբար, այսինքն դա Հայաստանը իրականացնելու է նոր զիջումներ։ Եվ դրա համար, դա կանխելու համար մենք գտնում ենք, որ համահայկական ուժերով պետք է ձևավորվի ազգային դիմադրություն, որ ցույց տա ամբողջ աշխարհին, այդ թվում նաև այսօրվա այս չարիքի իշխանությանը, որ մեր երկրում կա դիմադրություն, մեր ժողովուրդը համաձայն չի այս ընթացքին և դուրս է գալի պայքարի։
Մինչ հանրահավաքը քննարկումներ են սկսել քաղաքական ուժերի, փորձագետների ու քաղաքագետների հետ, ազգային դիմադրություն են ձևավորում ոչ թրքացմանը, ոչ Արցախի հայաթափմանը կարգախոսով։ Դաշինքի ծրագրեր է ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Եվ ակնհայտ, և նաև ստվերային որոշակի երևույթներ են տեղի ունենում, որոնց կանխարգելմանն էլ ուղղված պետք է լինի մեր ընդհանուր աշխատանքը։
Ինչպես են դիմադրելու Փաշինյանի ծրագրերին, որոնք ընդդիմադիրները Հայաստանի պետականության համար կործանարար են համարում։ Սաղաթելյանն ասաց, ժողովրդին կներկայացնեն վտանգները, կառաջարկեն իրենց լուծումները։
Ու մարդկանց կոչ ենք անելու, որ իշխանությունը գնում է սրա ճանապարհով, մենք առաջարկում ենք այս ճանապարհով։ Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, նաև մենք նաև խնդիր ունենք մարդկանց բացատրելու այս ամեն ինչ, որտեղ ինքը շարունակում է խաբել։ Այդ խաղաղություն, մարդկանց տանի կոտորի հետո պատերազմով վախեցնի, մենք պետք է նայենք մեր ժողովրդին այս բացածրանք, որ ըստ մարդը հերթական անգամ խափում է ձեզ։
Քննարկումներ են սկսել տարբեր ուժերի հետ, հանդիպել են Կարին Տոնոյանի գլխավորած ուժի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի ու Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցությունների հետ։ Հանդիպումների ցանկում են պատերազմից հետո փողոցում իշխանության դեմ պայքարած հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ուժերը։
Բացան տարբեր ուժերի հետ հանդիպելու, մեր երկրի վիճակը քննարկելու եւ ստեղծված վիճակից դուրս գալու։ Շատ ուժերի հիմա անուններով չասեմ ու բացանք այդ քննարկումների համար։
Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու հարցն էլ իրենց օրակարգում է։ Հանրահավաքները շարունակական կլինեն, թե մեկ անգամյա Սաղաթելյանը դեռ փակագծեր չի բացում։ Փողոցային պայքարի իրենց օրինակով են համոզվել։ Կարևորն այն է, որ մեծ ակնկալիքներ ունեցող մարդկանց չհիասթափեցնեն։
Եթե գտանք շարունակական անելու հարց կա, կա այդ տրամադրությունը, կանենք շարունակական։ Այսինքն մենք այսօր չենք հանրահավաքանում, որ ինչ-որ մարդկանց կամ շրջանակի ասենք տեսակ հանրահավաք արեցին։ Մենք ունենք մեր առջև դրած խնդիրը եւ այդ խնդրին քայլ առ քայլ փորձելու ենք հասնել։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ է թիմին վստահեցրել տարածքային զիջումների մտադրություն չունի, ասաց իշխողմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը։
Մենք երեկ հանդիպել ենք վարչապետի հետ, նմանատիպ մտավախություն չկա։ Ոչ ոք մտադիր չէ նոր տարածքներ տալ կամ որևիցե մի տարածք տալ, այդպես բան չկա։ Եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, նշանակումա տարածքներ ենք տալիս։ Եթե ուզում ենք պատերազմ, տարածքներ ենք վերցնելու։ Իրանք պատերազմ են ուզում, չէ՞ խաղաղություն, ուղղակի ես է հետաքրքիր։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան Դաշինքի սպասվող հանրահավաքին, իշխանական պատգամավորն ասաց, մտավախություններ չունեն, իշխանություն են ուզում վերցնել, չի հաջողվի, խորհրդարանում չստացվեց, փողոց են վերադառնում։
Նրանց տեղը փողոցն է։ Թող գնան փողոց, փողոցում էլ պայքարել, ոչ ոք չի կանգնել իրենց կողքը, իրանք ուղղակի չես հասկանում ինչը, իրանք իշխանություն են ուզում, իշխանություն դրաս չի ընդ է, որ իրանք վերցնեն։
Հայաստան Դաշինքը հանդիպումները շարունակելու է, հաջորդը քաղաքական ուժերի հետ է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոգական համայնքը Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում հետընթաց է արձանագրել սահմանափակումներ, լրատվամիջոցների նկատմամբ լրագրողների իրավունքների խախտումներ, վերջերս էլ իրավապաշտպանների կոստ քննադատության ուղեկցությամբ խորհրդարանն ընդունեց զրպարտություն եւ վիրավորանքի համար տուգանքները եռապատկող օրենքը, որ մասնագետները ազատ խոսքի սահմանափակում են համարում։ Նախկին լրագրող Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմին բնորոշ է նաեւ լրագրողների հասցեին մեղադրանք դեր հնչեցնելը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Վերջին ամիսներին լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառված նոր սահմանափակումները խիստ մտահոգիչ են ու հետադիմական։ Լրագրողների իրավունքների խախտումների մասին եռամսյակային զեկույցը հրապարակելիս այսօր հայտարարեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Մելիքյանն առաջին հերթին մատնանշում է ազգային ժողովում լրագրողների ազատ տեղաշարժի սահմանափակումը։ Սեպտեմբերից խորհրդարանում լրագրողների աշխատանքը թույլատրվում է միայն նիստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, օթյակում եւ ազգային ժողովի այգում, իսկ պատգամավորների աշխատասենյակներին հասնել լրագրողները չեն կարող, եթե չունեն պատգամավորի համաձայնությունը։ Այս սահմանափակումների գաղափարը իշխանական խմբակցությամբներ, որի անդամները դա բացատրում էին անվտանգության նկատառումներով ու լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու մղումով։
Իսկապես աննախադեպ որոշում էր այդ ներկայացական մարմնի ամբողջ ուրեմն պատմության համար, եւ մենք արձանագրում ենք, որ այդ որոշմամբ փաստորեն լուրջ սահմանափակվում է լրագրողների հնարավորությունը պատգամավորներից մեկնաբանություններ, հարցազրույց վերցնելու առումով։
Աշոտ Մելիքյանը նաև հիշատակեց երկու ամիս առաջ իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների միջև ծեծ կրտուքի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահի հրահանգով նիստի հեռարձակման դադարեցումը, երբ անվտանգության աշխատակիցներն ուժի գործադրմամբ լրագրողներին պարտադրեցին դուրս գալ իրենց համար նախատեսված օթյակից, որտեղից լրագրողները հետևում են ազգային ժողովի նիստին, որտեղ տեսանելի է նիստերի դահլիճը, և հենց այդ տեղ է, որ նրանց ներկայությունը թույլատրելի է։
աննախադեպ եւ դատապարտելի երևույթ է, որովհետեւ հենց լրագրողները պետք է ցույց տան հասարակությանը, թե ինչ ազգային ժողով է ընտրվել եւ ամեն մի պատգամավոր ինչպիսի վարքագիծ է դրսեւորում ցույց տալիս։
Ազգային ժողովում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակման առնչությամբ այսօր սահմանադրական դատարան է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նա երկրի վարչագույն դատականատյանից խնդրում է պարզել, արդյոք ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրագրողների գործունեությունը կարգավորող դրույթները համապատասխանում են երկրի սահմանադրությանը։ Արման Թաթոյանի գնահատմամբ այդ դրույթները օրենքում իրավական որոշակիությունից զուրկ են։ Մեդիա ոլորտի մասնագետները քննադատում են նաև վերջերս ընդունված կամ դեռևս քննարկման փուլում գտնվող մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք ըստ փորձագետների սահմանափակում են լրագրողների գործունեությունը և չեն նպաստում ազատ խոսքին։ Այդ օրենքներից մեկն արդեն ուժի մեջ մտած ծանր վիրավորանքի քրեականացումն է։ Դրանից առաջ էլ եռապատկվել էին վիրավորանքի ու զրպարտության համար տուգանքները։ Իշխանության այս նախաձեռնությունները արժանացել էին ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների քննադատությանը։
Իհարկե, ոչ ոք չի պատրաստվում պաշտպանել հայհոյողներին կամ հայհոյախոսությունը առհասարակ, բայց մենք նաև ընդգծում ենք, որ ծանր վիրավորանքի տակ շատ հաճախ կարող է ընկալվել սուր խոսքը, սուր քննադատությունը, և մենք գիտենք, որ հատկապես պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչները, այլ հայտնի մարդիկ քննադատություններ են ընկալում որպես վիրավորանք։
Ըստ մասնագետների մեկ այլ մտահոգիչ, այժմ քննարկման փուլում գտնվող օրենսդրական նախաձեռնությունը կառավարության պաշտոնական իգով հարթակում պաշտոնյաների գործողումների մասին տեղեկատվության հրապարակման սահմանափակումը։ Օրերս ազգային ժողովում հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացավ լրագրողներին չնույնականացվող աղբյուրներին հղումանել նարգելող նախագիծը, որը նույնպես լրագրողական հանրության կողմից քննադատություններ արժանացել։ Եթե իշխանությունները պնդում էին, որ այսպես ցանկանում են պայքարել անանուն աղբյուրների միջոցով տարածվող ապատեղեկատվության դեմ, լրագրողական համայնքից հակադարձում էին, աղբյուրներին չբացահայտելը իրենց իրավունքն է և հատկապես կարևոր է հետաքննող լրագրողների համար։ Այս նախագիծը քննարկումներից հետո որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Անանուն աղբյուր եզրույթը փոխարինվել է չնույնականացվող աղբյուր եզրույթով, որն ըստ նախագծի համացանցում գրանցված էջն է, որի տնօրինողի նույնականացման տվյալները թաքցված են ընթերցողից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահը ցանկանում է երկրից վտարել արևմտյան երկրների դեսպաններին, որոնք համատեղ նամակով թուրքական իշխանություններին կոչ էին արել ազատ արձակել թուրք իրավապաշտպան Օսման Քավալային, ով ավելի քան 3 տարի է բանտում է առանց դատավճռի։ Անկարան չբավարար վեց դեսպանների քայլը դատապարտող կոստայ տարությամբ, ով եք դուք արձագանքել Ռեջեպ Էրդողանը և կարծիք հայտնել, թե Թուրքիայի արդարադատությունը անկախ գործելակերպի լավագույն օրինակն է, թե այդ դեսպանները պետք է արևմտյան արևմտյան երկրները պետք է օրինակ վերցնեն թուրքական արդարադատությունից։ Թե Տաթև Սարգսյանն է հետևում թեմային։
Թուրքիայի հարաբերությունները արևմուտքի հետ կրկին դարված շրջան են ապրում։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախորդին սպառնացել է արտաքսել Թուրքիայում արևմտյան 10 երկրների դեսպաններին արդեն 4 տարի բանտում գտնվող հասարակական մշակութային գործիչ իրավապաշտպան թուրք գործարար Օսման Քավալային ազատ արձակելու պահանջով համատեղ հայտարարության համար։ Ինչու են այդ 10 դեսպանները նման հայտարարություն անում, նրանք ջանքեր են գործադրում այդ սորոսական ազատելու համար։ Ես արտգործնախարարությանը ասել եմ, որ մենք նրանց մեր երկրում ընդունելու ճոխություն չենք կարող թույլ տալ։ Ինչպես են իրենց իրավունք վերապահում Թուրքիային դաս տալ։ Ո՞վ եք դուք, ինչ եք, արդյոք դուք ձեր երկրում ազատ եք արձակում ավազակներին, մարդասպաններին և ահաբեկիչներին, ուրեմն ձեր արդարադատությունը անկախ է, իսկ մերը ոչ, հայտարել է Էրդողանը։ Օրերս Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Դանիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի և Նոր Զելանդիայի դեսպանությունները համատեղ հայտարարությամբ մտահոգություն էին հայտնել, որ Քավալայի դատավարության անընդհատ ձգձգումը ստվերում է թուրքական դատական համակարգում ժողովրդավարության, իրավական պետության և թափանցիկության սկզբունքները։ Դիվանագետները կոչ էին արել արագ ավարտին հասցնել Օսման Քավալայի դատավարությունը և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ 64-ամյա անվանի գործիչը մեղադրվում է 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու, ինչպես նաև 2013-ին Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ 10 երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների համատեղ հայտարարությունից հետո դեսպանները կանչվել էին թուրքական արտաքին գերատեսչություն, որտեղ նրանց էին փոխանցել Անկարայի դժգոհությունը։ Այսօր էլ Թուրքիայի նախագահականի իրավական քաղաքականության հանձնաժողովն է հայտարարություն տարածել, թե թուրքական դատարանները անկախ և անկողմնակալ են և ոչ մի պարագայում ենթակա չեն արտաքին միջամտության։ Էրդողանի կոշտ հայտարարությանը այսօր արձագանքել է 1452 օր անազատության մեջ գտնվող Օսման Քավալան։ Իր հայտարարության մեջ նա շատ մտահոգիչ է համարել երկրի ղեկավարի խոսքերը, նշելով, որ այդ արտահայտությունները վայել չեն նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողին։ Քավալան նշել է, որ այս պայմաններում արդար դատավարության հնարավորություն այլևս չի տեսնում և անիմաստ է համարում այսուհետ դատական նիստերին իր մասնակցությունը։ Նա հերթական անգամ բարձրաձայնել է, իրեն ուղված մեղադրանքները չի ընդունում, դրանք համարելով անհիմն և չապացուցված։ Օտարերկրյա դիվանագետներին ուղված Թուրքիայի նախագահի քննադատությանը այսօր արձագանքել են նաև Անգելա Մերկելի վարչակազմից։ Գերմանիայի կառավարության փոխոստնակը հայտարել է, որ Գերմանիան չի փոխել իր դիրքորոշումը և մնում է այն համոզմանը, որ Քավալան անհապաղ պետք է ազատ արձակվի համաձայն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների։ Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակն էլ նշել է, որ Անկարայում իրենց դեսպանի հետ կանչման հարցը օրակարգում չկա։ Արևմտյան դեսպանների հայտարարության շուրջ սկանդալին զուգահեռ օրակարգում է մնում նաև ամերիկյան գործանիշների թեմայով Անկարա-Վաշինգտոն անհամաձայնությունը։ Վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկվում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է Թուրքիային F-35 գործանիշների փոխարեն F-16-եր վաճառել։ Անդրադառնալով այս խոսակցություններին, նախագահ Էրդողանը համոզմունք է հայտնել, որ Թուրքիան ամեն դեպքում հետ կստանա F-35-ի համար վճարված գումարը։ Այսպես թե այնպես մենք կստանանք մեր 1,400,000,000 դոլարը։ Այժմ մեր պաշտպանության նախարարների միջև քննարկումներ են ընթանում, նախարարները հանդիպելու են։ Հուսով եմ, որ այս հարցում առաջընթաց կլինի։ Ռոմում G20-ի շրջանակներում նախագահ Բայդենի հետ էլ իհարկե կխոսենք այս թեմայի շուրջ, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ ոչ մի դեպքում թույլ չի տա ոտնահարել Թուրքիայի իրավունքները։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնել էր S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները դուրս էր թողել Թուրքիային ամերիկյան F-35 գործանիշների ծրագրից։ Անկարան մինչ օրս չի ստացել գնված շուրջ 100 գործանիշները, փաստորեն մնալով առանց նոր սերնդի այս մարտական ինքնաթիռների։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Տավուշցի գործարարի մասին, որը հաջողության հասնելու իր ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտների է հանդիպել բյուրոկրատական անհարքի քաշքշուկներից մինչև սահմանային լարվածություն։ Գագիկ Աղաբաբյանն այսօր համտեսում է բացառիկ լալվար տեսակի խաղողի գինին հարտադրված հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող իր արտադրամասում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Գինեգործ Գագիկ Աղաբաբյանը Տավուշի մարզի կողպ գյուղում գինու արտադրություն հիմնելիս ստիպված է եղել 3 ամիս գրեթե ամեն օր, օրական նույնիսկ 2 անգամ հասնել Երևան թույլտվությունների մի հաստափոր թղթաբանակ ունենալու և գործը գլուխ բերելու համար։ Ասում է, հաճախ չի էլ հասկացել փաստաթղթերի իմաստն ու նշանակությունը, որոնք պահանջել են իրենից։
Այդ ամեն ինչն արժեցավ 3 ամսվա գիշեր ցերեկ անկուն աշխատանք, մոտորապես 10,000 կիլոմետր ավտոմեքենայի վազք 3 ամսում, իսկի տաքսիստ այդքան չի քշում, և այսքան դաստաթղթեր, որոնց մի մասը մեղմ ասեմ, չեմ էլ կարդացել, չգիտեմ ինչի մասին է։ Սենց մի քիչ անեկդոտի ձևով ասեմ, նույնիսկ թուղթ են ուզել, որ ես եմ։
Երևանից 200 կիլոմետր հեռու գտնվող Կողբում անգամ համայնքային կենտրոն Նոյեմբերյանում ոչ մի պետքական գործարք չէ սանի, ասում է գինու առաջին արտադրանքին սպասող Գագիկ Աղաբաբյանը։
Մեր տարածաշրջանի բոլոր նման տիպի ձեռնարկությունները, դա կադաստր, նա էլեկտրոցանց, նա գազ, նա չգիտեմ ով, ես իրանց անուն դրել եմ փոստատար։ Դրանք բոլորը փոստատարներ են, իրենք ոչ մի ձևակերպման, ոչ մի թղթաբանության իրավունք չունեն։ Եթե ես դիմում եմ, օրինակ, ենթադրենք էլեկտրոցանցի տեղական բաժնին, ասեմ հոսանք եմ ուզում։ Ես այլևս չպտի գործ ունենամ դրա հետ, որոշակի կոնկրետ ժամանակում ինձ պիտի հոսանք տամ, ես չպտի վազեմ, չգնամ, ես անեմ, են անեմ, դրա համար պտի իրանք իրանց աշխատանքը ճիշտ կազմավորեն։ Նույն բանը շենքի կադաստրային գրանցումն է, 75 ձևի թուղթ եմ պահանջում, դիմում եմ շենքը գրանցեք, եկեք ախպեր, նայեք, լավ է, գրանցեք, վատա, ասեք էս ինչ թերությունները վերացրեք, գրանցեք, ինձ մի զբաղացրեք այդ թղթաբանության ավելնորդ քաշքշուկի վրա։
Տասնամյակներ շարունակ գինու այլ գործարաններում աշխատած Աղաբաբյանն այս տարի սկզբին է որոշել Կողբում հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի հարյուր մետր հեռու բիզնես հիմնել։ Գինի կարտադրեն տարածքի համար բացառիկ լալվար տեսակի խաղողից, նորագիներ կհիմնեն, գյուղացների խաղողը գետնին չի մնա, աշխատատեղեր կստեղծեն ու միջազգային շուկայում մրցունակ արտադրանք կտան։ Համոզված ասում է սկսնակ գործարարն ու էլի գալիս ներդրողի համար խորթուբորդ ճանապարհին։ Արդյունքի չէր հասնի, եթե ծանոթ խորհրդատուներ ու պետական համակարգում նախկին գործընկերներ չունենար։
Շատ պաշտոնյաններ ինձ ասում էին, դու ինչ ա ուզում ես 3 ամսում համ որոշես գործարան սարքես, համ այդքան փաստաթղթերը հավաքես, համ էլ ունենաս այդ գործարանը, ասում ա գիտես ուրիշները 6 ամսից մի տարի չարչարվում են։ Ես ինչ եմ պատասխանել, ես ասել եմ, այ եթե դուք ցուցանիշ կունենաք, որ մարդը ձեզ դիմել ա ու 24 ժամ ամեջ այդ հարցը լուծել եք, դուք կարաք պարծենաք, դուք պարծենում եք, որ մարդու 6 ամիս կամ մի տարի վազացրել եք այդ թղթի հետևից, ես չեմ վազելու, ես արագ եմ անելու։
Այժմ համարում է, որ հիմնական դժվարությունները ետևում են, հույս ունի, որ սրանից հետո ամեն ինչ հարթ կգնա, գործարանը կանաչ գյուղ է կոչել, ամեն ինչ կանաչ գույնի հիմքով կառուցել, անգամ մարդիկ ներսում կանաչ գույն են ստանում, հույս ունի, որ բիզնեսն էլ կանաչ ճանապարհ կունենա։ Լալվար տեսակի խաղողի ողկույզները կախել է կանաչ տանիքի տակ, հյութը դուրս գա, քաղցրացած խաղողից բացառիկ գինի է ստանալու, ապացուցելու, որ Արարատյան դաշտավայրից ու Արենիից հեռու Կողբում էլ անկրկնելի խմիչք է ստացվում։
Խաղողի մթերման խնդիր մեր տարածաշրջանում ավելի սուր է, քան Արարատյան դաշտում։ Արարատյան դաշտում էլի կան լիքը գործարաններ, միտեղ չեն ընդունում, այլ մյուստեղն են ընդունում, բայց մեր մոտ որպես այդպիսին գործարան երկու հատ կա, բացի այս նորաստեղծիմ գործարանը։
Համտեսի գործն ուրիշներին չի վստահում, առավոտ կանող, երբ դեռ մարդու շունչ չի եղել արտադրամասում, գալիս իր ձեռքով տակառներից մի բաժակ գինի է հանում, համը գնահատում ու գործի անցնում։
Համտեսի ժամանակ պետք է չորս կողմը ոչ մի մարդ չլինի, լինի համապատասխան լռություն, դու ինքդ քո մտքերի եւ երազանքների հետ, քանի որ գինին ինքը երազանք է։ Համտեսը զրույց է գինու հետ, ու հարցնում ես գինուն ինքը ինչ ա ուզում, գինին քեզ պատասխանում ա ինքը ինչ ա ուզում, այդ լռության մեջ համտեսը որ կարողանում է գինու հետ զրույցել, համտեսը կարելի ասել ընկերություն եւ զրույց է գինու հետ։
Այս տարի արդեն 70 տոննա խաղող է մթերել, ասում է սահմանամերձ Կողբում արտադրությունը զարգացնելու դեռ շատ ծրագրեր ունի, համաձայն չէ պնդումներին, թե պատերազմից հետո գործ դնել նայն էլ սահմանի բերանին ռիսկային է, ասում է երբեք չի մտածել, որ Կողբը Հայաստանի կենտրոն չէ, հակառակը պատկերացնում են, որ մենք ենք կենտրոնը ու Հայաստանի սահմանը Երևանի հրապարակից է սկսվում, ասում է նոր արտադրություն հիմնած գործարարը։
Վերջը Երևան ծովսարը թուրքերի սահմանն է, այնտեղից եթե մի հատ մեղմ ասած Պարսատի կողքարեն խփում, այստեղ կպնում է, այսինքն մեր աշխարհագրական դիրքը նենց է, որ ամբողջ Հայաստանն էսօր սահման է, և հիմա ինչ մտածենք, որ Հայաստանը սահմանա, սահմանամերձ ենք, մենք էլ թույլ ենք, մենք բիզնես չհիմնադրենք, չէ, մեր աշխատանքով, մեր տնտեսության զարգացմամբ մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր երկիրը զարգացնենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կողբ։
Հազարավոր բնակիչներ արդեն 33-րդ ձմեռը դիմավորում են մաշված ու քարքայ վաստանակներում։ Սառնաշունչ կլիմայով առանձնացող Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում վախով են սպասում առաջին ձյանը։ Ժամանակավոր կացարաններում ապրող գյումրեցիների միայն 20%-ն է համարվում ինքնաբավ, մյուսները ծայրահեղ աղքատ են, առանց մշտական եկամուտի։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը։
Լալա Ստեփանյանը 90-ականներին Չարենցավանից Գյումրի ուղիղ տնակ հարս եկավ։ Տնակում մեծացան տիկին Լալայի 4 երեխաները, ընտանիքը տնակում կդիմավորի արդեն 30-րդ ձմեռը։ 55-ամյակին նա ասում է ձմեռը տնակներում ապրողների համար կրկնակի երկար է ու ցուրտ։
Սա վառելիքս, բայց դրանց ուրիշ վառելիք չունեմ։ Վառում եմ կոշիկ, շոր, վառելեմ փետ։ Դե ասենք կարոկա է, բան է, ծառի ճյուղ է, ինչ որ ձեռնես ընկնում են, էլ վառում ենք։ Պատեր ուրիշ վարելիք չունեմ։
Տիկին Լալան հաշմանդամություն ունի իր 32,000 դրամ թոշակով ու ամուսնու 2-3,000 դրամ օրավարձով էլ ապրում են։ Ձմեռը տնակը տակացնում են այրվող հնարավոր ամեն ինչով։ Փայտ գնել իրենց թույլ չեն կարող տալ։
Վարելիքի գումար չեմ կարում։ Վարելիք այնքան տանգ է, որ հնարավոր չի արդելը։ Շատ
տանգ է։ 55-ամյակին նա ասում է, հացի փողն են հազիվ հասցնում, ամեն ինչ ապարիկ են գնում, հետո թոշակով պարտկերը մարում ու դատարկ նստում։
32,000-ը, որ ստանում եմ, ընդհանուրը տալիս եմ պարտկերիս։ Վերասյակը վերցնեմ, հետո տանեմ փակեմ։ Մինչև գալիս է մյուս թոշակը, նորից էլի վերասյա վերցնում եմ, նորից տանում փակում եմ։ Մի խոսքով, թոշակիցս տունը գումար չի մտնում։
Տարիների ընթացքում տնակը քայքայվել է գրեթե բոլոր անկյուններում, անձրևի կաթոցների համար տարաներ է շարված։
Այս տաշտը ստեղ եմ դրել, որ անձրևը չկաթա։
Վերջին 15 տարիներին տնակներում ու վթարային շենքերում ապրող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ձմռանը վարելիքով օգնում է Շիրակ կենտրոնը ամերիկահայ բարերարների աջակցությամբ։ Այս տարի առայժմ պարզ չէ, բարերարները կրկին կֆինանսավորեն վարելիքի ծրագիրը, թե ոչ։
Մենք ունենք խնդիր, սոցիալական ծանր խնդիր, հատկապես ձմռանը խորացող կապակերպման հետ, տնագային ավաններ և նաև ունենք հանրակացարանային կամ վտարային շենքեր, որտեղ այլի ապրում են սոցիալապես խոցելի խմբեր, այսինքն մենք մոտապես 5-6,000 ծայրահեղ խոցելի ձմռան վարելիքի խնդիրի չլուծած ընտանիքներ ունենք։ Միայն Գյումրիի մասին եմ խոսում, գյուղական համայնքների մասին չեմ խոսում։ Եվ ընտանիքների ձմռան իրենց կացարանների կերուսման աղբյուրը կամ աղբանոցներն է, կամ քաղաքամերձ թփուտները, որտեղ ծառի ջուրեն ընտանիքով, երեխաներով, տարեցներ, միայնակ գիտեն տարեցներ, այդ ընտանիքները այդ թփուտներից են հայթայթում, կամ բարեգործական ծրագրերի միջոցով։
Շիրակ կենտրոնի նախագահ Վահան Թումասյանը վերլուծում է, ժամանակավոր կացարաններում ապրողների մոտ 20%-ը իր կարիքները կարողանում է հոգալ, մոտ 40%-ը հիմնականում օրավարձով աշխատանքով մի կերպ ծայրը ծայրին է հասցնում, մոտ 40%-ն էլ ծայրահեղ աղքատության մեջ են։ Թումասյանն ասում է, ամենացավալին այն է, որ այդ մարդիկ իրենց աղքատության հետ արդեն համակերպվել են։
Այո, իրենք համակերպվել են այդ միջավայրին, եւ իրենք ամեն օր զբաղված են գոյատևելու խնդրով։ Առավոտ մտածում են, որ աղբամանը ես մի քիչ վարելիք կարողանամ հայթայթել, ոնց կարողանամ համոզել մոտակա խանութի աշխատակցին պարտքով հաստալ։ Այդ խնդիրներով զբաղվող մարդը ժամանակ չի ունենա գնալ փողոքել, ցույց անել, ճանապարհ փակել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մենք չենք տեսնում այդ ամբողջը։
Տարիներ շարունակ տնակներում բնակվողների խնդիրներով զբաղվող Թումասյանը կարծում է, որ կառավարությունը գոնե վարելիքի ապահովման հարցում պետք է աջակցի նաեւ այս ընտանիքներին, այլապես խտրականություն է դրսևորվում նրանց եւ գազաֆիկացված շենքերում ապրող անապահով ընտանիքների միջև։ Վերջիններիս համար կառավարությունը գրեթե ամեն տարի սուբսիդավորում է որոշակի քանակի գազի ծախսը, այնինչ չգազաֆիկացված վթարային շենքերի ու տնակների ապրողները զրկված են նման ծրագրերից։
Նման իրավիճակում ապրող մարդկանց սոցիալական որոշակի արդյունքներ դրվի, իրեն լույսի տեսքով, վարելիքի ձմռան տեսքով։ Ստացվում է, ծայրահեղ ընտանիքները այդ արդյունքների չեն օգտվում, իսկ մի քիչ ոչ ծայրահեղ, որոնք գոնե բնակվելու պայմաններ ունեն, իրենք օգտվում են այդ պայմաններից, այսինքն սա անհավասար վիճակ է, ուրեմն պետք է տնակային ավաններում կամ այդ հանրակացարանում, որտեղ չունեն գազաֆիկացված, չէ, կարողանան մեկ այլ վարելիքի ձևով փոխադուցել, որ մարդիկ էլ և հավասար պայմաններ ստեղծվի, և կարողանան ձմռանը տանելի ինչ-որ վիճակ ստեղծել իրենց կացարանում։
Գյումրի 96 տնակային ավաններում մոտավոր հաշվարկներով շուրջ 13,000 մարդ է բնակվում, շատերի համար սա արդեն 33-րդ ձմեռը կլինի, որ դիմավորելու են տնակում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Երևանում մեծ էկրան է բարձրանում Անվանի գրող Նարինե Աբգարյանի «Զուլալի» ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված ֆիլմը, հիվանդ կնոջ ու նրա հարազատների ողբերգական պատմության մասին։ Զուլալի մանկական անպտության կամ անուշադրության պատճառով հրդեհի զոհ են դառնում մայրը և նորածին երկվոյակ երեխաները։ Այս պատմության մյուս մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Կինոռեժիսոր Հայկ Օրվյանը նկարահանել է «Զուլալի» գերազտական ֆիլմը։ Ծնունդով Տավուշցի, երկար տարիներ Մոսկվայում բնակվող
եւ գրական առաջինիսկ փորձերից այնտեղ մեծ ծերբերումներ գրանցած մի քանի հեղինակավոր ռուսական գրական մրցանակների արժանացած Նարնե Աբգարյանի համանուն նովելի հիման վրա։ Նարնե Աբգարյանի բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք թարգմանվել են տարբեր լեզուներով, այդ թվում եւ հայերեն, պատմություններ են իր ծննդավայրի, Տավուշի հողուջրի մարդկանց մասին։ Զուլալին գրողի առաջին եւ առաջին միակ նկարահանված ստեղծագործությունն է, եւ հենց այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա ֆիլմի պրեմիերան։ Ստեղծագործական խմբի մասնակցությամբ իդեպ Զուլալի ֆիլմի երաժշտական հեղինակը Տիգրան Մանսուրյանն է։ Արմատներով նույնպես Տավուշցի կինոռեժիսոր Հայկ Օրձյանի խոսքով
19 թվականի սկզբից սկսել ենք աշխատանքը, 19 թվականի վերջին առաջին փուլն ենք նկարել, հետո 20 թվականին պիտի նկարանենք երկրորդ փուլը, կորոնա վիրուսը եղավ, մենք սեպտեմբերին նոր մի կերպ նկարահանեցինք, հենց ավարտեցինք մի շաբաթ հետո կամ 10 օր հետո պատերազմը սկսեց։ Հետո արդեն, երբ որ ավարտվեց պատերազմը, ես ճիշտն ասած չէի կարողանում վերադառնալ ֆիլմին, ինձ ֆիլմ հետ բերեց Մաեստրո Մանսուրյանը, ինքը զանգեց մի օր, այսպես բարկացած ինձ վրա, ասեց, Հայկ, շատ արագ պիտի աշխատենք, մոնտաժն անես, որ ես երաժշտությունը պիտի գրեմ այս ֆիլմի վրա, մենք չպիտի ձեռքերը ցալած նստենք, մենք պիտի աշխատենք, դա շատ կարևոր է հիմա։
Նանե Աբգարյանի համոզմամբ ինքը շատ երջանիկ հեղինակ է։
Ես համարում եմ, որ իմ պատասխանատվությունը գիրքն է։ Գիրքը ես հանձնեցի, ընթերցողը կարդաց, հավանեց չհամանեց, ես էլ գլուխը չի ցավում, գլուխը հետո ցավում է ռեժիսորի, դերասանների, պրոդյուսերների եւ այլն եւ այլն։ Պատմության մեջ որ ժամանակ կա, ու տեղանքն են ոնց որ օթի մեջ կախված լինի, մի քիչ այնպես մոգական ռեալիզմի նման պատմություն է։ Դրա համար ինձ թվում է, որ Հայկը շատ ճիշտ ձևով դա անցկալել է ու շատ ճիշտ ձևով փոխանցել է։
Ֆիլմի նկարահանումները տեղի են ունեցել Տավուշի գյուղերից մեկում, որտեղ բնակվող մի ընտանիքի ու նրանց համագյուղացիների կյանքի ու փոխհարաբերությունների մասին է պատմում ֆիլմը։ Հիվանդ Դերատի մի կնոջ Զուլալիի, նրա որդու ու իր հարազատների ողբերգական պատմությունը, որը սկիզբ է առնում Զուլալիի մանկության տարներից, երբ Զուլալիի մանկական անփութության կամ անուշադրության պատճառով տանը բռնկված հրդեհիզո են դառնում Զուլալիի մայրը եւ նորածին երկօրյա կեղպայները։ Տեղի ունեցած ողբերգությունից ծանր հոգեկան ցնցում ստացած աղջնակը կործնում է խոսելու ունակությունը, հոգեկան ու մտավոր հավասարակշռությունը, նրա կյանքը գլխի վայր փոխվում է մի ակնթարթում։ Հարցից թե անցած տարվա պատերազմական մեծագույն ողբերգությունից հետո, երբ մեր հասարակությունը դեռ ուշքի չի եկել այդ ամենից եւ մեր երկիրն ու հանրությունը այսօր մեծագույն խնդիրներ ունեն լուծելու, որքանով է հիմնավորվում Զուլալիի հուզիչ պատմությունը էկրանավորելը, Նանե Աբգարյանն ասաց.
Մեզ հիմա ոչ մեկը չի հասկանա։ Մեր ապրումները, մեր ներքին աշխարհի վիճակը հիմա երկու օր առաջ ինձ շատ հայտնի ֆոտոժուռնալիստ էր գրել, որ Ռուսաստանի ինչ-որ մեծահարուստ իրեն փողե տպեն, որպես ինքը գա ու հետ պատերազմյան Հայաստանի մասին ֆիլմ նկարահանի, ու ինքը խնդրում էր, որպեսի ես ինչ-որ ձևով իրեն աջակցեմ։ Ես ասեցի, որ ես չեմ կարող, ֆիզիկապես, հոգեպես ես չեմ կարող։ Ինքը ասեց, չէ, սպասեք, ես հո պատերազմի մասին չեմ ուզում գրեմ, ես հետ պատերազմյան Հայաստանի մասին եմ ուզում գրեմ, ես փորձում եմ իրան բացատրել, որ հիմա Հայաստանը հետ պատերազմյան չի հլը դեռ, ինքը պատերազմի մեջ է, մենք հլը դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, որ այս ցավը կարողանանք ինչ-որ ձևով մարսենք,
տեղավորվում
այդ ցավում։ Դե ես սրտի ցավով եմ ասում, այդ ֆիլմը փաստորեն դարձավ մեր այդ հոգեկան աշխարհի արտացոլումը, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջում համաճարակային իրավիճակի մասին, կորոնավիրուսի հերթական ալիք Հայաստանում շարունակում է օրական տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլել, միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մահացել է մոտ 800 մարդ, հարյուրավոր մարդիկ ծանր վիճակում սպասում են հիվանդանոց տեղափոխվելու իրենց հերթին։ Համաճարակային իրավիճակը սրվել է նաև Շիրակի մարզում, այստեղ հիվանդների թիվ նոր օրի աճում է, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Լեյլա Ասլանյանի փոխանցմամբ մարզի կորոնավիրուսային երկու հիվանդանոցներում ազատ մահ ճակալ չկա։ Վարակի նոր դեպքերը, ինչպես ողջ հանրապետությունում, այստեղ ևս օրորի ավելանում են։
169 ստացիոնար լուժում ստացող հիվանդ ունենք, մոտ 50%-ն է Շիրակի մարզից, մնացածը մյուս մարզերից են։ Չունենք ազատ մահ ճակալ, տանը ունենք հիվանդացության դեպքեր, որոնք կարիք ունեն ստացիոնարի, որոնց ուղեգրումները արդեն Արմեթ համակարգով տրված է, սակայն առողջապահության նախարարության տրիաժ կենտրոնը մաճակավների սահմանափակ լինելու պատճառով չկարողանում տեղավորել։ Բարբերաբար կապ ենք հաստատում նաև առողջապահության նախարարության հետ, ներկայացնելով այս խնդիրները նաև։ Տնային պայմաններում հսկվող հիվանդների թիվը 586 է, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մենք օրական բավականին աճեր ենք գրանցում, մոտ 60-70 դեպք օրական վերջին շաբաթվա ընթացքում։
Երկու գյուղական համայնքների Սարատակի ու Լուսախբյուրի դպրոցներում ուսուցումն անցել է հեռավարի։ Գյումրիում էլ կան հեռավար ուսուցման ոչ թե դասարաններ, այլ աշակերտներ, ասում է Մարսպետանի կրթության բաժնի պետ Գևոր Խումաշյանը։
Տարբեր դպրոցներում ունենք հիվանդ ուսուցիչներ, այսինքն կորոնայով վարակված ուսուցիչներ, որոնք գտնվում են բուժման մեջ, իրենց փոխարինով ուսուցիչներ են նշանակվել, դասարաններ փակ չունենք, ունենք աշակերտներ, ովքեր որ հատուկ են էլի ունեն դիագնոզ կորոնավարակ, այդ աշակերտներ անցել են հեռավարության, աշակերտի հետ առանձին է պարապում ուսուցիչը հեռավար, իսկ ուսուցիչի փոխարինով ուսուցիչներ։
Հոմաշյանը պնդում է դպրոցներում կորոնավիրուսի համատարած բռնկում չկա, քանի որ ուսումնական հաստատությունների շուրջ 5000, այդ թվում վարչական աշխատակիցների գերակշիռ մասը պատվաստվել է։
Հիմա նախնականով կարող եմ ասել, որ 75-80% ամբողջ աշխատակազմի դպրոցի, ոչ միայն ուսուցիչ, այլ աշխատակազմը ներառյալ պատվաստված են։
Մարզում պատվաստման ցուցանիշը 21% է, 36000 պատվաստվածներից 14000-ը ստացել է նաև երկրորդ տեղաչափը։ Պատվաստվածների իրական ցուցանիշը վիճահարույց է, քանի որ անցած շաբաթ ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն Գյումրիի բժշկական կենտրոններից մեկում հայտնաբերել էր պատվաստման 700 կեղծ վկայականի տրամադրման դեպք։ Ըստ իրավապահների, բուժաշխատողները յուրաքանչյուր քաղաքացուց ստացել էին 5-10 000-ական դրամի կաշառք, իսկ պատվաստանյութը ոչնչացրել էին։ Այնինչ վերջին շրջանում պոլիկլինիկաներում պարբերաբար այդ նույն պատվաստանյութի դեֆիցիտներ առաջանում։ Ինչ վիճակ է հիմա։
Բարբերաբար խնդիրներ այո առաջանում են պատվաստանյութերի մարս բերելու հետ, երբեմն լինում է երկրորդ դեղաչափի ուշացում։ Այս խնդիրների մասին մենք բարբերաբար ահազանգում ենք հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղ, առողջապահության նախարարություն, փորձում ենք հնարավորինս ապահովել անխափան մատակարարումը։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։